Areena.
Me ollaan täällä Anniina Iivosen kotona tämmöisessä pihamajassa. Ja Outi Tahvonen Hämeen ammattikorkeakoululta on sä oot väitellyt, tehnyt väitöskirjan. Ja aihe oli aika mielenkiintoinen. Mikä se oli?
Pientalon pihat.
Joo.
Siinä on ajatuksena oli se, että yksittäinen pihahan ei pelasta maailmaa, niin kuin yksittäinen ihminen ei pelasta ilmastonmuutokselta, mutta kun tietyllä alueella on riittävän paljon jengiä, joka tekee tietyllä otteella jotain yhteistä tavoitetta kohti, niin sitten se vaikuttaa. Ja siinä tavoitteena oli hulevedenhallinta hallinta ja sitten tavallaan, että miten kasvillisuutta saadaan, eli tämmöinen ekologinen kestävyys.
No, kun kyse on puutarhanhoidossa aina kierrosta, niin jos ajattelee vaikka semmoisia pieniä omakotitalon pihoja, ne voi olla muutaman sata neliöä, niin yritetäänkö sinne tämän puutarhabisneksen tavallaan näkökulmasta tunkea semmoinen hieno piha, joka ei oikeasti, jos miettii niitä puutarhan asettamia reunaehtoja, niin se ei sinne mahdu.
No siinä on siis yksi lähtökohta on se, että jos ajatellaan, että on pieni piha ja haluaa yhden puun, siis yhden yksittäisen puun, niin se on aika iso valinta, että saatko sä valita tammea tai mäntyä, jos se todetaan, että se ei niinku vaan fyysisesti mahu sinne ulkomitoiltaan. Ja toinen on sitten se, että siellä ei ole riittävästi sitä kasvualusta volyymiä, siis sitä, mihin voi vesi ja ravinteet sitoutua, se mikä on sitä muhevaa maata, mistä se kasvu syntyy. Jos sille ei ole tilaa, kun se on kaikki pinnotettua, niin se on niinku hassua. Sitten me päädytään siihen, että jos puun tilalle otetaan niinku rungollinen aronia tai joku muu semmoinen, niin se ongelma ei puutarhakaupa, vaan se on lähtenyt kaavoituksesta jo.
No, näetkö sä paljon sellaisia uusia täyteen tungettuja pihoja, johon on niin kuin haluttu kaikki?
Melkein se menee sillä, että ihmiset ehkä kiinnostuu yhdestä asiasta kerrallaan. Eli sitten jos sä innostut vaikka pallonmuotoisesta tuijasta, niin sitten on pian täynnä pallonmuotoista tuijaa tai puutarhatonttua tai mikä se onkaan. Ja se täyteen tungettu, jos me puhutaan kasvimaailmasta, niin sehän on itse asiassa ihan älyttömän hieno juttu. Eli sinne tulee semmoisia piilosia sopukoita ja näkösuojaa ja hyvää mikroilmastoa ja viileyttä hellepäivänä. Kaikki se, mitä kasvillisuus voi tiiviissä kaupungissa tuottaa. Eli siinä mielessä täyteen tungettu voi olla ihan älyttömän hyvä. Tai sitten se voi olla, että se kohdistaa sut vähän ohi sen kasvullisten prosessien.
Hienosti sanottu, eli sä tuijotat vaan yhteen pisteeseen, joo, etkä näe sitä tavallaan sen puutarhaelämän koko sellaista, joo, monimuotoisuutta. No, onko se bisneksen vika? Meillähän tulee puutarhakatalogia keväällä ja siellä on mahtavia tarjouksia. Osta 3 omenapuuta satasella ja näin. Sillehän meille myydään näitä puutarha-asioita. Niin meiltä puuttuu tietämystä ja sitten kaupallisuus ottaa yliotteen.
Ja se kaupallisuuskin on tärkeä siis, että jos me ajatellaan kasvimateriaalia, niin meillä on pakko olla niin kuin saatavissa olevia taimia, että kun toisen maalta ei voi lähteä kaivamaan puskaa omalle pihalle. Että se on niin kuin hyvä reunaehto, mutta se, että miksi me ollaan niin kuin älyllisesti laiskoja, niin siitä mä olisin vähän huolissani, että eletäänkö me semmoista maailmaa, semmoista kulutusmaailmaa, että nyt on pakko tehdä asioita. Esimerkiksi kylpyhuoneen sisustaminen. Katsotaan sisustuslehdet ja poimitaan parhaat ja toteutetaan se. Vähän samaan pihalla, että okei, tämmöisiä asioita on kaupan. Mulla kuuluu olla lipputankotomutusteline, palju, käläkäläkälä ja sitten sitä listaa vaan niin kuin suoritetaan. Ilman, että pysähtyisi ja jäisi niin kuin fiilistelemään siihen, että miten vesi kiertää mun tontilla, miten hiili ja orgaaninen aines, mihin risut menee, mitä sillä voisi tehdä. Ja että eläisi mukana sitä prosessia enemmän kuin sijoittaisi tuotteita. Ja se on vähän kliinisempi silloin se.
Just näin. Tota haettiin. No, Anniina, sä oot ollut työurallasi päiväkodin johtajana ja halunnut tuoda lapsille tavallaan tätä niin kuin kierron iloa esiin, mutta jos mietitään niin kuin tällaisia julkisia tiloja, niin kuin vaikka päiväkodin tai koulun pihoja, niin siellä pidetään huolta siitä, että on tavallaan tasaiset asfaltit ja tällaiset leikkikentät ja muut. Niin silloin, kun sä olit päiväkodin johtajana, niin silloin ilmeisesti pystyit ainakin jonkun verran vaikuttaa siihen, että lapset pääsis mukaan niin kuin nauttimaan osaksi sitä niin kuin luonnon kiertokulkua tietyssä mielessä.
Niin, siitä on kyllä tosi kauan aikaa, kun mä sen pystyin tekemään. Mutta meillä silloin oli täällä Hämeenlinnassa sellainen pieni päiväkoti, Kaurialan päiväkoti, ja meillä oli siellä ihan siis komposti. Tori, siis vietiin ruokajätettä ja lehtisilppua ja kaikkea semmoista, ja lapset oppi siinä kompostointia, mutta musta tuntuu, että se ei tänä päivänä oikein ole mahdollista, ensinnäkin sen takia, että nämä päiväkodit on niin isoja ja koulut on niin isoja, että siinä se vaatisi aina, että siinä on joku muutama ihminen, jotka sitoutuu sen kompostin hoitoon, koska se ei tule ihan itsestään, ja sitten toiseksi sitä ruokajätettä taitaa tulla niin paljon, että se ei oikein toimi sitten. Mutta jotain, on tietenkin muita muita juttuja, että mä ajattelisin, että nämä päiväkotien ja koulujen pihat voisi olla paljon luonnonmukaisempia ja eikä semmoista ihan puhdasta asfalttia tai ketään hiekkakenttää.
Niin, mitä sä ajattelet, Outi tavallaan, kun katsot tämmöisiä julkisia paikkoja, että ollaanko siellä luonnon ehdolla, onko sinne jätetty puita ja isoja kivenlohkareita ja tavallaan se luonto, mille paikalle se koti on päätetty rakentaa, luontohan on ollut sillä toki aikaisemmin.
Jos menee ihan julkisille viheralueille tai julkisiin puistoihin, jopa toreihin, niin kyllähän siellä se käyttö määrää sen ihan hirvittävästi. Että jos se on suunniteltu toripaikaksi, niin siellä korkeintaan niin kuin kiven saumassa voi olla sammal. Mutta se tulee siitä, että kun me ei voida ajatella sillä, että meillä on niin kuin luonto luontona ja ihminen ihmisenä, vaan kaupungeissa ja taajamissa tämä on semmoinen yhteen nidottu kudelma, jossa puhutaan tämmöisestä ekososiaalisesta mallista. Eli me hyödynnetään sitä paikkaa, mutta meidän toiminta tuottaa sille paikalle jotain. Eli se pitäisi miettiä isommin.
Mulle tuli yksi ihan semmoinen esimerkki, minkä mä tämän projektin kautta niin kuin opin, ja mä oon sitten iloinut aivan hirveästi, on tämä risujen kohtalo. Ja sitten julkisillakin paikoilla, esimerkiksi Rovaniemellä on semmoinen kuin Arktikum, semmoinen museo, niin Arktikumin lähellä on semmoinen puisto, missä on semmoisia maatuvia risuaitoja. Eli sieltä ei viedä niitä risuja kaatopaikalle, eikä niitä tietenkään polteta, mutta niistä tehdään sellaisia esteettisesti kauniita ja ihania risuaitoja. Siis mä oon nyt niitä oikein seurannut niitä, että mä oon nähnyt niitä muuallakin. Mutta en ole kyllä Hämeenlinnassa missään, mutta tämä olisi sellainen tosi ihana idea. Ulla varmaan, että osaat sen selittää, että mikä se oikeasti on.
Mut vielä palasin näihin risuihin ja tavallaan siihen semmoiseen omaan innostukseen, minkä siitä saa, kun sä pääset tavallaan auttamaan luontoa siinä kiertokulussa. Niin jos sä mietit ammattikasvattajana ja sit itse tässä niinku risujen hoitajana myös, niin mitä siitä saa? Mitä ihminen saa siitä, että se tavallaan on mukana tämmöisessä kiertokulussa seuraamassa ja avittamassa sitä?
No niin, tietenkin siis siitä saa semmoista fyysistä mielihyvää ihan hirveästi ja sitten semmoista iloa siitä, että se joku asia niin kuin onnistuu. Taikka sitten jos ei se heti onnistukaan, niin sitten jossakin vaiheessa se onnistuu, taikka tehdään sitten toisella tavalla. Mutta mulle tämä kompostointi on ollut siis joku kummallinen semmoinen. Että mä siitä olen niin kuin nauttinut ihan hirveästi. Ja mä oon ajatellut näin, että mä oon ainakin opettanut mun lapset niihin asioihin, että meillä on ollut aina, kun ne on ollut ihan pienestä pitäen, meillä on ollut monenlaisia jäteastioita. Ja sitten mä ainakin tiedän, että mun lapsissa on sellaisia, jotka jatkaa tätä oppia. Se on mulle se, mikä tuottaa mulle siis todella paljon iloa. Ja sitten tietenkin se, että kyllä mä sen tajuan, että ei tämän tämä mun pieni juttu niin koko maailman ilmastonmuutosta paranna, mutta se, ja joku sanoo, että no joo, sä teet tuommoista ja tuommoista, ja sulla on auto ja kaikkea tämmöistä, että se on ihan turhaa, mutta mä en koe tätä turhaksi.
Niin, et sä ainakaan lisääkään omilla toimillasi sitä ilmastonmuutosta. Miten tärkeää, Outi, tutkija ihmisenä sä ajattelet, että on se, että me ihmiset saadaan ikään kuin ymmärretään tätä kiertokulkua, ja tietysti jos mennään oikein filosofiseksi, niin tullaan lopuksi niin kuin osaksikin sitä, mutta se, että me ollaan mukana, eletään ja jotenkin hengitetään tätä kaikkea systeemiä. Ymmärretään se rakenne.
Joo, no se on kyllä siis niin kauan kuin ei ymmärrä, että tämä tämmöinen tietty kiertokulku, että se ei häviä, että mä vedän vessanpöntön tai joku lorahtaa vaikka sadevesikaivoon. Meidän pitää ymmärtää se, että siellä on se ketjun seuraavakin vaihe, niin se on tosi tärkeä. Ja tämä on yksi tapa pientalopihoilla niin kun lähteä miettimään sitä, että miten siellä pyörii ja mikä se oma vaikutus on sitten isoon maailmaan. Ja pihojahan meillä ei ole Suomessa hirveästi tutkittu. Me on jotenkin otettu ne niin kun itseisarvona ja tämmöisenä itsestäänselvänä juttuna, mutta että siellä on ihan mielettömän iso mahdollisuus sitä tietämystä ja osaamista tiettyihin tämmöisiin kiertokulkuihin lisätä.
Onko se vähän semmoinen hyödyntämätön potentiaali, että meillä on kuitenkin Suomessa on ihan aika tavallista, että ihminen asuu omassa talossa ja siinä on pieni piha. Että se on aika semmoinen niin kuin useimman meistä mahdollisuus saada sellainen. Niin siellä on paljon semmoista tietoa, mitä me ei ehkä osattu vielä hyödyntää.
Joo, tietoa siis sitä, että mitä siellä toimitaan, mutta myös pinta-alaa. Et jos miettii just Hämeenlinnan kokoisia kaupunkeja tai pienehköjä kaupunkeja, niin täällä suur osa ihmisistä asuu pientaloissa. Ja se on vähän hassua, että sitten jos katsoo jotain kaupunkistrategisia kehittämissuunnitelmia ekologisten verkostojen osalta, niin siellä on puistot ja suojelualueet kyllä mietittynä. Mm. Mutta sitten pientaloalue, niin se on aina semmoinen valkoinen, ikään kuin, niin kuin kartoittamaton alue, kun todetaan, että siellä ei, mikä sen arvo on. Ja sen arvohan syntyy siitä, että ne ihmiset toimii ja tekee ja on yhteydessä ja ymmärtää, että miten se kiertokulku menee.
Puhutaan lopuksi vielä hetki siisteydestä ja epäsiisteydestä. Eli me puutarhaa niin kuin tavallaan maailmaa markkinoidaan semmoisilla tarkoilla linjoilla ruohikon ja kivetyksen välillä. Ja sitten on semmoisia pieniä saksia, millä niitä pieniä ruohonkorsia sieltä tasataan. Ja tarkat rajat nurmikon ja kukkapenkkien välillä ja tällaista. Ja sitten meillä on niin kuin pihoja, joissa niin kuin henkii aika ja jossa, jossain kohtaa on niin kuin viileä ja jossain tosi kuumaa ja johonkin pääsee tuuli ja jossakin ei tuule lainkaan. Niin onko tämä niin kuin semmoinen ajattelu, johon me ollaan vaan pikkuhiljaa niin kuin opittu tai meitä on jotenkin ohjattu siihen, että miten me päästäisiin tavallaan niin kuin osaksi sitä sellaista niin kuin vihreätä maailmaa ylipäätään kaikkina vuoden aikoina? Että ei se olisi niin semmoista totista touhua.
Siinä jos ajattelee noita ekologisia prosesseja, siis kiertokulku, ravinteiden, veden kiertokulku, niin nehän ei tajua sitä, että onko se särmäreuna vai kaareva reuna. Mm. Eli siinä mielessä nämä prosessit pyörii ihan kummassakin tyylissä, että se ei ole ongelma. Mutta tavallaan tämä myyntimateriaali perustuu siihen monesti, että ne on nyt rakennettu ja ne on nyt tämän näköisiä ja se myydään meille.
Ja me ostetaan se.
Niin, ja siinä on se hankaluus, että puutarhassa, jos missä harrastuksena, niin siinä aika ja muutos, niin ne on ihan älyttömän keskeiset tekijät. Kasvit pienenä ei näy, sieltä ei tule just sitä viileyttä ja vehreyttä pienenä. Sun pitää elää sen mukana se aika, että sä päästet siihen seuraavaan settiin. Ja nyt se, että jos se ajan elää niillä pikkusaksilla, niin se on tietysti se hoidon valinta, joka sitten pikkasen ohjaa sitä kiertokulkua, mutta ei suoraan määritä sitä.
No Anniina, me ollaan tässä teidän perheen upealla pihalla, jossa jotenkin huokuu tavallaan ymmärrys sellaista niin kuin aikaa kohtaan ja myös ehkä semmoinen tietty hyväksyvyys sitä luontoa kohtaan ja sitä puutarhaa kohtaan, että me ollaan täällä assistentteja ja luonto elää elämänsä.
Niin, olisit sanonut vaan suoraan, että tämä ei ole kauhean siisti piha.
No tämäkin on, kuule, joku sanoisi, että ei ole, mun mielestä tämä on tosi siisti piha.
Joo, mutta siis että... Et meillä ei ole ollut koskaan tavoitteenakaan semmoinen ihan sellainen, just sellainen niin kuin golfkenttätyyppinen, että missä sitten reunoillaan vaan jotakin tiettyjä kasveja ruukuissa. Se on tavoitteena, että siellä on niin kuin, vähän niin kuin yllätystäkin. Ja sitten jossakin, varsinkin mun mies niin kuin rakastaa semmoista, että yhtäkkiä jostakin tulee joku luonnonkukka tai joku, ja sitten sitä ei saa missään nimessä niittää. Tuollakin on jotakin harakan kelloja, mitä hän varjelee. Ja mulla taas on jotakin muita sitten luonnonkikukkia. Täällä on niin kuin sekaisin monenlaista. Mutta hei, siis sekin, että sä nyt unohdit tuossa niin kuin nämä hyönteiset, että oikeasti... Tuntuu joskus aika hassulta, että tässäkin oli semmoinen vitsikin, että ihmiset niin kuin rakastaa nyt niitä hyönteishotelleja, mutta sitten ne laittaa ihan hirveästi myrkkyjä tuonne pihansa. Mm. Että se on niin kuin ristiriidassa. Mm.
No, tähän loppuun. Mikä on sun oma suosikkipaikka täällä teidän pihalla?
No kyllä se on toi valtava jätti perinäpenkki, jota mä niin kuin yritän sitten niin kuin pitää kurissa, mutta se on... Siis mä ihan oikeasti nautin tuommoisesta runsaudesta.
Eikö se ole ihanaa, että sä yrität pitää kurissa ja se ei pysy kurissa?
Joo, kyllä, nimenomaan.